Nuoressa Neuvostoliitossa työ suorastaan romantisoitui. Olihan valtakin nyt ensimmäistä kertaa työläisillä ja talonpojilla neuvostojen kautta. Valta ei enää ollut kapitalisteilla ja tilanherroilla, kuten Lenin oli selittänyt. Työllä Neuvostoliitto vain oli mahdollinen rakentaa, kuten kaikki. Esimerkillisen tehokas työntekijä saattoi saada sosialistisen työn sankarin arvon, mitalin ja siihen kuuluvia etuisuuksia ja tietysti kunniaa.
Говорит Алексей Григорьевич Стаханов.
Aivan yltiötyöläiseksi on nimettävä donbassilainen kaivosmies Aleksei Grigorjevich Stahanov, joka tässä kertoo, miten hän Keski-Irminon kaivoksessa elokuun viimeistä päivää vasten yöllä 1935 viidessä tunnissa 45 minuutissa louhi työnormina olleen 7 tonnin asemesta 102 tonnia kivihiiltä.
30. augusta я спустился с двумя товарищами в шахту. Вместо 7 тонн добываемого угля на двойный молоток, установленная норма нам была, я вырубил за смену 102 тонны. Таким образом, перевыполнил государственную норму в 14 раз.
Hänestä johtuu sanonta stahanovilaisesta työnteosta, jota vielä joskus kuulee käytettävän. Hänen antamansa esimerkkiä neuvostovaltio mielellään markkinoi toisten työläisten seurattavaksi. Samaa sankaruutta saattoi osoittaa osallistumalla subotnikeihin, eli tekemällä vapaa- ja juhlapäivinäkin työtä. Kunnollisesti työnsä tehnyt saatettiin palkita oikeuttamalla hänet ja hänen perheensä oleskeluun valtion ylläpitämässä lomakohteessa. Tässä 1930-luvulla Aili Paastela lukee.
Sevastopoliin saavuttuamme siirryimme laivaan, joka vei meidät määräpaikkaamme Sudakin sotilaslepokotikylään. Lepokoti oli suuri. Yksin vieraita siellä oli 950 kerrallaan, henkilökunta lisäksi. Talot olivat melko epäjärjestyksessä siellä täällä, keskellä ravintola, jossa aterioitiin kahdessa vuorossa, koska kaikki eivät sopineet yhtä aikaa. Väkeä oli kaikkialla, rannassa, taloissa, kaunissa ruusutarhassa, teillä ja vuorilla. Lääkäri tarkasti meidät ensiksi, meidät punnittiin ja mitattiinkin. Emme tarvinneet erikoishoitoa. Sen jälkeen haimme asuntotalomme, jotka olivat erikseen. Karille oli varattu paikka miesten, minulle naisten yhteisasuntolassa. Suuri urheilukenttä oli aina kansaa täynnä. Varsinkin palloilua harrastivat sekä naiset että miehet. Oleskelu uimarannassa oli ankarasti säännöstelty. Korttiensa avulla lääkärit lajittelivat ensikertalaiset ja vanhemmat oleskelijat eri paikkoihin, mistä tarkan kellomäärän jälkeen ajettiin aina liikkeelle. Etäämpänä sai mielinmäärin loikoa kuumassa hiekassa ja polttaa itsensä vaikka parakoille. Lapset pidettiin aivan omassa valtakunnassaan, mistä he määrätunteina saivat käydä vanhempiensa luona.
Infrastruktuurin ja elintarvikehuollon luominen sekä Siperian rikkauksien saattaminen maan povesta markkinoille oli yli 22 miljoonan neliökilometrin jättiläiskokoisessa valtakunnassa valtava urakka. Siitä ei saanut kelvollista tulosta pakkotyöllä, kuten tsaarien ja Stalinin aikana, eikä innostuneenkaan nuorison voimin. Myöhemmillä vuosikymmenillä pohjoisen työmaille pyrittiin saamaan työvoimaa palkanlisillä ja muilla houkutuksilla, asunnoilla ja esimerkiksi tuoreiden vihannesten ja hedelmien saannin turvaamisella. Valtion oli elintason nostamiseksi kiinnitettävä enemmän huomiota myös asuntotuotantoon ja muuhun jokapäiväiseen tärkeään. Valtiokoneisto ei kuitenkaan saanut kansantaloutta läntisen maailman kiihtyvään vauhtiin. Rattaiden kulkua rasitti vuosikymmenten aikana syntynyt moniportainen omien puoluevirkailijoiden byrokratia, juuri se, minkä Lenin oli pelännyt olevan neuvostovaltion pahin uhka. Toisaalta asevarustelu ja tuloksellinenkin avaruuskilpa olivat yhä kalliimpi momentti valtion budjetissa. Venäläisen ja neuvostokansalaisen elämä oli pitkään tsaarien virkamiesten, kulakkien ja neuvostotalouden Gosplanin suunnittelijoiden, talousministeriöiden ja puoluevirkailijoiden joskus kämmen puoli ylöspäin ojennetuissa käsissä. paikallinen aloitteellisuus ei johtanut kehitykseen tai asioiden korjaantumiseen. Ihmisen arkinen yrittäminen oli ankeimmillaan sitä, että hän työn ja jonoissa seisomisen lisäksi etsi epävirallisia kanavia, joita hyödyntämällä selvisi arkielämästä ja sai välillä vähän ylimääräistäkin. Tavara vaihdettiin toiseen tavaraan, ne molemmat olivat hävikkiä kummankin osapuolen työpaikalta. Työn tekemisen tahtia pilkattiin yleisesti. Pilalehti Krokodiilin vitsissä kaveri kertoo kuorsaavansa äänekkäästi. Sitä nauravat jopa virkaveljet työpaikallani. Toiminnan tehokkuutta kuvaa toinen juttu, kun asiakas tulee pesulasta noutamaan eilen tuomaansa pyykkiä. Miksi ne eivät vielä ole valmiit? Ikkunassahan luvataan ne valmiiksi 24 tunnissa. Niin, mutta me olemme työssä 6 tuntia päivässä. Tulkaa ensi viikolla hakemaan.
Mua ihmetytti vaan se, että joka kerta kun mentiin, niin tuntui, että jos meni samalle alueelle ja samaan paikkaan, niin sitä samaa putkia sähkötyötä tehtiin edelleen, vaikka olisi ollut jopa vuosia siitä, kun viimeksi kävin. Et minusta tuntui, että siellä ei niin kuin mikään valmistunut. Siellä tehtiin paljon ja keskeneräisiä töitä, oli hirveät määrät, mutta tuntui, että niin kuin mikään ei tule valmiiksi.
Se on niin iso, että siinä oli joku 100 000 ihmistä töissä siinä laitoksessa. Että se oli meikäläisittäin ainakin aika iso. Me katseltiin sinne pääjohtajan huoneen aulassa, eteisaulassa, niin siihen oli justiin pantu uusi korkkimatto. Ja se oli vielä venymässä, että se oli niin kesken laiton, että se nousi seinille. Että se oli vaan pantu siihen venymään ja aikanaan sitten leikataan ne reunat ja pannaan jalkalistat niin kuin kuuluu. Me mentiin 2 vuotta myöhemmin samaa paikkaa. Niin se sama korkkimattu oli samassa asennossa edelleen. Niin tämä niin kuin kuvaa tätä jatkoa tuohon samalle, mitä Irja puhui. Kauheasti on tekeillä, mutta sitten valmista ei oikein näytä tulevan missään.
Neuvostoliittolaisessa tuotantolaitoksessa ylhäältä annettu suunnitelma määräsi, kuinka paljon laitoksen tuli vuodessa tuottaa. Luonnollisesti koko neuvostotaloudesta vastaavien etu oli kasvattaa tuotantolukuja. Tuotantolaitoksen johdon etu oli saada lukua alaspäin. Tuotantolaitoksessa ei nimittäin voitu luottaa, että tarvittavat raaka-aineet tulisivat oikeaan aikaan ja olisivat käyttökelpoisia, tai että energia tai jokin muu välttämätön resurssi, vaikkapa kuljetus, olisi kitkatta käytössä silloin kun tarvitaan. Niinpä tuotantolaitoksen johto toiminnan turvatakseen yritti kammeta annettuja tuotantolukuja pienemmiksi. Tuollaisten riskien vallitessa tuttavuudet ovat ensiarvoisen tärkeät, hyvät palvelukset maksetaan hyvillä palveluksilla, tavarat tavaroilla ja lahjonta rasvaa laakerit.
Kerran meni yhdestä neuvostoliittolaisvalmisteisesta pyörätraktorista meni etupyörän ripustukseen kuuluva vankan näköinen rautapoikki. Traktori oli melko uusi ja se takuuilmoituksin lähetettiin sitten maahantuojalle ja maahantuoja edelleen tehtaalle. Ja aikanaan tuli hylkäävä vastaus ja perustelu oli se, että tehdas on laskenut, että tämä osa ei voi mennä poikki.
Tuotantolaitoksen pudotettu normi ei ole niin häiriöaltis ja kun se saavutetaan, sen päälle tehtävä tuotanto on epävirallista ja monella tapaa käyttökelpoista ekstraa. Tuotantolaitoksen johto, työnjohtajat ja työntekijätkin voivat näin järjestää itselleen sopivaa palkan lisää, tai sen oman ekstran voi vaihtaa jonkin toisen tuotantolaitoksen ekstraan, josta meidän tehtaassa tai meillä kotona on puute. Koko ketju otti kuormasta omaan käyttöön, mutta virallinen perille tuotu kuorma oli silti määrämittainen, mutta ei niin suuri kuin valtiontalouden suunnittelijat olivat alun perin halunneet. Pilalehti Krokodiilin piirroksessa lähes kaikki tehtaanjohtajan kodin huonekalut ovat jääkaappeja. Niissä säilytetään ruokien lisäksi vaatteita, astioita, huonekasveja, taisi olla jääkaappi lintuhäkkinäkin. Ja rouva huokaa, sääli, että tehtaamme valmistaa vain jääkaappeja. Suunnattomat luonnonrikkaudet sallivat tuhlaavan käytön 10 vuosia. Infrastruktuuri rapautui, pahimmillaan vastuu katosi systeemiin ja tehokkuuden vaatimuksiin vastattiin vilpillisellä ja tarkoituksenmukaisella tilastoinnilla. Johdossa ja muuallakin ymmärrettiin muutosten välttämättömyys, systeemi vain ei siihen taipunut. Entisen menon kitiseväkin ylläpito sopi niin monelle. Kansantalous oli kuitenkin lähellä selvitystilaa. Vuonna 1985 Neuvostoliitossa alkoi Mihail Gorbatšovin ja hänen perestroikansa eli talousrakenteiden uudistamisen kausi ja glasnostin avoimuuden aika. Lähdeteoksessani on virke, jonka mukaan neuvostoyhteiskunnassa ei ole sijaa ihmisten väliselle riistolle. No, riiston takana on tahtomisen ja siihen suostumisen ristiriita. Nyt voisi kelvottomasti ajatella, että ristiriidat, joilta ihmisten tekemässä systeemissä ei voi välttyä, olisivat sitten Neuvostoliitossa olleet systeemin ja ihmisten välisiä tai systeemin pystyttämien laitosten ja ihmisten välisiä ristiriitoja riistoakin. Neuvostoliitossa oli yhteen aikaan vallalla ristiriidattomuuden teoria. Silloin kiellettiin yhteiskunnallisten ristiriitojen kuvaaminen kirjallisuudessa ja muussa taiteessa. Näin oli Stalinin kaudella 30-luvun alkupuolelta hänen kuolemaansa asti ja vähän ylikin. Ristiriidattomuuden teorian aikaan syntyi lännessä irvailtuja, mutta joidenkin myös mielellään uskomia, illusoorisia kuvauksia siitä, miten neuvostoihmisten kaikki asiat olivat parhain päin. Siellä oltiin onnellisia, elettiin hyvin ja yhteiskunta oli jatkuvalla riemumarssilla kohti yhä vain parempaa aikaa. Neuvostoliitossa ristiriidattomuuden teoria kuitattiin nurin hieman Stalinin kuoleman jälkeen. Tänä päivänä maailma on täynnään vastaavien teorioiden kauppiaita ja markkinoita. Nyt tosin tuohon samaan autuaseen tilaan luvataan päästävän tavaroiden ja palveluiden ostamisella. Ihanaahan se onkin. Kuinka pitkään vaan kestää. Riistosta puhuen Radio Jerevan sanaili, miten kapitalismissa ihmiset riistävät toisiaan, mutta sosialismissa on päinvastoin. Volkolamskin valtatien varrella on Satkin kylä. Moskovan punaiselle torille on siitä matkaa 40 kilometriä. Lähistöllä ovat Lenino ja Snigiri. Volkolamsk on kaupunki Moskovan länsipuolella ja myös siitä suunnasta tätä tietä pitkin saksalaiset yrittivät päästä Moskovaan lokamarraskuussa 1941. Näiden kylien maisemissa taisteltiin 2 kuukautta. Alueella oli silloin myös tärkeä Kolmentien risteys, josta itään lähtemällä siis tultiin Moskovaan, pohjoiseen pyrkivä yritti Leningradiin ja etelässä oli Mosaisk. Mosaiskin kautta tuli Moskovaan aikanaan keisari Napoleonin joukot. Saksalaiset eivät päässeet Moskovaan. Neuvostoliitolle Satkin, Leninon ja Snigirin kylien seudusta tuli pyhää maata, sillä lokakuun suuren vallankumouksen ohella suuri isänmaallinen sota oli toinen kohta, jonka kiistämätön gloria kuului jokaisen neuvostokansalaisen ja edelleen jokaisen venäläisen mentaalisiin rakennuspuihin, vaikka vallankumous kirottaisiinkin. Noilla entisillä taistelupaikoilla ja muistomerkeillä kävi tuhansia neuvostokoulujen luokkia ja neuvostokansalaisia. Sinne vietiin pyhiinvaellusmatkoille rautaesiripun samalla puolella asuvia Itäblokin asukkaita, ja noita legendaarisia paikkoja esiteltiin länsimaisille matkailijoille. Kaikki he nousivat busseista noilla kumpareilla ja saivat oppailta kuulla unohtumattoman lauseen. Tähän asti pääsivät saksalaiset. Neuvostoliiton viimeisten vuosien aikana kuului jotain, joka pani aikanaan miettimään, mikähän vaihe naapurissa nyt oikein on menossa. Ilmeisesti se oli aikaa, jolloin Neuvostoliiton johdossa oli todettu, että kuule sievänskä myö hävitää tämä kylmä sota. Oli laskettu selväksi, että uudet järeämmät aseet, eli avaruuden asevarustelukilpa Yhdysvaltain kanssa tulee liian kalliiksi. Neuvostoliiton valtion menoista saattoi sotilasmenoja olla kenties yli kolmannes. Konkurssi uhkasi. Viivytystaistelun aikana neuvostomatkailun propaganda-ammuksissakin otettiin käyttöön suurempireikäinen kaliberi. Muun muassa suomalaisten matkailijoiden ryhmälle, joka 80-luvulla oli käymässä äsken mainittujen Satkin, Leninon ja Snigirin kylien seudulla, Inturistin historiaa tunteva matkaopas sanoi lauseen, tähän asti pääsivät länsisaksalaiset. Kertojan mukaan kukaan siinä paikalla ei kommentoinut tuota viestiä, mutta bussimatkan jatkuessa asia oppaan kanssa otettiin puheeksi. Kuinka niin länsisaksalaiset? Vaivautunut opas kertoi, että hänen saamansa tuoreen ohjeen mukaan tästä lähtien tällä paikalla matkailijoille sanotaan, tähän asti pääsivät länsisaksalaiset. Berliinin muurin kaatumiseen ei tuosta lie enää kovin pitkä aika. Nyt poimimme vielä jotain satunnaista maailmalta ennen Neuvostoliiton loppua. Vuonna 1973 Leonid Brezhnev vieraili USA:ssa ja Moskovassa oli maailman rauhan konferenssi. Helsingissä valmisteltiin etykkiä ulkoministerikonferenssissa. Liennytys, détente, oli roihahtamassa ilmiliekkiin. Kylmän sodan pahimmista pakkaspäivistä Kuuban kriisistä oli jo 10 vuotta. Andrei Gromyko vitsaili helmikuussa 1974 YK:ssa.
Mr. Secretary, why did you not talk about Cuba? Because we had so many other subjects to discuss. Exactly what I said in my
Helsingin etykonferenssissa 1975 Euroopan valtioiden rajat rauhoitettiin ja oltiin armaassa sovussa. Lähes välittömästi etykin jälkeen liennytyspolitiikkaan kehittyi Neuvostoliittoa ärsyttäviä tekijöitä. Ensin sikäläiselle toisinajattelijalle, ihmisoikeushäirikkö akateemikko Andrei Saharoville myönnettiin lännessä Nobelin rauhanpalkinto. Sitten entinen presidentti Richard Nixon vieraili Kiinassa. Mitä se siellä? Viikko sen jälkeen istuva presidentti Gerald Ford sanoo lohduttomasti, liennytys on vain sana ja se on jo rupsahtanut.
Détente is only a word that was coined, I don't think it's applicable anymore.
Pari viikkoa tuosta Egypti purkaa Neuvostoliiton kanssa tehdyn sopimuksen ja Enrico Berlinguer julistaa Italian kommunistit riippumattomiksi Moskovasta. Italiassa ollaan tästä lähtien eurokommunisteja. Asevarustelu, armamation, on suurvaltapolitiikan keskeinen sana liennytyksen détente sijaan. Ja yhä useammin herjataan Neuvostoliiton ihmisoikeuksien tilaa, human rights. Kesällä 1977 presidentti Jimmy Carter kertoo uuden aseen neutronipommin kehittelystä. Sen siunaus on, että se tuhoaa kohteesta vain elävän voiman, mutta jättää taloudelliset arvot ehjiksi. Ratkaiseva parannus nykyistä globaalitalouttakin ajatellen. Suurvallat neuvottelevat strategisten aseiden rajoittamisesta saltista. Neutronipommi ei poistu uutisista. Marraskuussa 1978 presidentti Carter sanoo, USA on Neuvostoliittoa voimakkaampi monella tapaa.
No overall military strength. We're by far the stronger nation economically. Our productivity capacity is superior and I think always will be.
Kuukautta myöhemmin uusi pisto. USA ja Kiina solmivat diplomaattisuhteet. Vuotta myöhemmin muun muassa Lutherin kaupungista Wittenbergistä, DDR:ssä, poistetaan neuvostojoukot. Niitä tarvitaan Afganistanissa. Marraskuussa 80 Ronald Reagan valitaan USA:n seuraavaksi presidentiksi. Ja nyt katsotaankin maailman kokonaisuutta, eikä vain neuvotella aseriisunnasta.
I don't think you simply sit down at a table with the Soviet Union to discuss arms limitation, for example, but you discuss the whole attitude, world attitude, as to whether we're going to have a world at peace or whether we're simply going to talk about weaponry.
Parisen viikkoa myöhemmin kuullaan Euroopan radioista uusia aaltoja. Niillä puhuu jokin riippumaton puolalainen Solidarność-niminen ammattiyhdistysliike. Presidentti Reaganin kauden alkaessa Neuvostoliitto koki kiihtyvää ryöpytystä. Sen joukot ovat Afganistanissa vastoin Helsingin etyasiakirjaa. Neuvostoliitto tukee terroristeja ja Neuvostoliitto käyttää liennytyssanaa maailman vallankumouksen tekoon. Uusi presidentti näytti voimaa ja rehvasteli Libyan kustannuksella. Jos meikäläisiä pudotetaan, herättäkää minut. Jos ne ovat muita, ei tarvitse.
If our planes were shot down, yes, it'd wake me up right away. The other fellows were shot down, why wake me up?
Yhdysvallat esittelee uuden ja kalliin strategisen puolustusjärjestelmän, joka perustuu kaukomatkan ohjuksiin, ydinaseeseen, strategisiin pommikoneisiin ja koko lähiavaruuden seurantaan. Päivän tarjoukset ovat SS-20 ja MX-risteilyohjukset. Pian puhuttiin tähtien sodasta. Äänekäs asekalina hermostutti eurooppalaisia, jotka taas olisivat etulinjassa. Rauhanmarsseja oli lähes viikoittain, Bonn lokakuussa 1981. Neuvostoliitto tehosti muun muassa BBC:n maailmanlaajuisten radiolähetysten häirintää.
Трудности президента Рейгана в связи с продажей самолетов АВАКС Саудовской Аравии.
Ранее профсоюз «Солидарность» отверг правительственное предложение об учреждении постоянной комиссии.
Kiusallinen neuvostolaivaston moka lokakuussa 1981, whiskyluokan sukellusvene kivillä Ruotsin rannikolla Karlskronan vesillä. Päinvastainen imagokuva Yhdysvalloista. Avaruussukkulan onnistunut ensilento.
Joe, Dick, this is Ronald Reagan.
Hello, Mr. President.
Hello. I wanted to make a request. I just wondered if when you go over Washington before you're landing at Edwards Air Force Base, could you pick me up and take me out? I haven't been to California since last August.
We'll be fine, too, sir. Well, that's all.
Okay, thank you.
Neuvostoliiton puolustusimagosta ei puutu enää kuin, että joku länsisaksalainen nuorukainen lentäisi yksimoottorisella pienkoneella Helsingistä satoja kilometrejä Neuvostoliiton alueelle ja laskeutuisi Moskovan punaiselle torille. Matias Rust lensi vasta 6 vuotta myöhemmin, 1987. Tammikuussa 1982 kuoli NKP:n pääideologi Otto Ville Kuusisen tehtävän perinnyt Mikhail Suslov, ja marraskuussa Neuvostoliiton korkeimman neuvoston puhemiehistön puheenjohtaja, presidentti Leonid Brezhnev. 2,5 vuoden sisällä haudattiin myös 2 hänen seuraajaansa, ikätoverit Juri Andropov ja Konstantin Chernenko. Oli lupa odottaa paljon ja välttämätöntä Mikhail Gorbatšovin ja Boris Jeltsinin Neuvostoliitolta. 21. joulukuuta 1991 Neuvostoliitto lakkautettiin. Joulupäivänä presidentti Mikhail Gorbatšov erosi ja Tapanin päivänä Neuvostoliiton korkein neuvosto lakkautti itsensä. Koko maailma pidätti hengitystään.